Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyki setupaxi բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբուրդ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մայիսի 12-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 22-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա հաղորդումների ծրագրացանկը, սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում միասին կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, ինչպես արդեն տեղյակ եք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի համանախագահությամբ Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստան-Իրան միջ կառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստը։ Այս թեմայով հարցազրույցներ է ունեցել Երևանից մեր թղթակիցը, իսկ թե ում հետ կծանոթանանք լսելով հարցազրույցը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ինչպիսի կյանք ենք ցանկանում թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կծանոթանանք մամուլի տեսությանը։ Իսկ Գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Նեսա Սուրայի առաջին այան։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց Կանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, և երբ ինչ-որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, և նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Սիոնիստ զինվորների կոմից Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության կին թղթակցի սպանությունը դատապարտվել է միջազգային մակարդակով։ Իրանօրաթերթը գրել է, սիոնիստ զինվորները սպանել են Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության կին թղթակցին։ Սիոնիստ զինվորների կոմից Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության թղթակցի սպանությունը ռեժիմի ղեկավարների նկատմամբ քննադատության այնպիսի ալիք է բարձրացրել, որ նրանք փորձել են խուսափել պատասխանատվությունից և սպանության մեղքը բարձել պաղեստինցիների վրա։ Ալ-Ջազիրա լրատվական հեռուստաալիքի հաղորդմամբ հեռուստաընկերության լրագրող Շիրին Աբու Ակլան, ով երեկ առավոտյան զրահաբաճկոն և գլխարկ հակած լուսաբանել է Իսրայելի բանակի կողմից Ջենին ճամփարի դեմ իրականացված հարձակումը, սպանվել է սիոնիստ զինվորների կողմից։ Էթելաթ հորաթերթը գրել է, աշխարի ամենահարուստ մարդը համաձայն է, որ Թրամփը վերադառնա Թվիտեր։ Իլոն Մասկը հայտարել է, որ Թրամփի համար սահմանված արգելքը կհանվի և նա կկարողանա վերադառնալ Թվիտեր։ Նա հավելել է, Թվիտերի օգտագործման մշտական արգելքը պետք է գործի միայն կեղծ հաշիվների համար։ Ավելի վաղ սոցիալական ցանցն արգելափակել էր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի Էջը բռնություն քարոզող գրառումների պատճառով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Սադաբադի համալիրում դիմավորել է Կատարի Էմիրին։ Արևելյան ատրպատական նահանգի մակսատներից ոչ նավթային ապրանքների արտահանումը 32%-ով աճել է։ Գեներալ Ֆադավի, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժն ամենաշատն է նվաստացրել ամերիկացիներին։ Հայաստանն ու Իրանը պայմանավորվել են նվազեցնել մուտքի տուրքերն ավտոմեքենաների համար։ Իրանի նախագահ օտար երկրների միջամտությունը վնասում է տարածաշրջանի անվտանգության։ Իսլամի այսօր իրանցի գիտնականները ծանր ջրի ոլորտում ասելիք ունեն։ Իրանում ռուսաստանի դաշնության դեսպան ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը դեռ հնարավոր է։ Իսրայելի բանակը խոստովանել է, որ Շիրին Աբու Աղլայի սպանությունն իրականացրել են իսրայելցի զինվորներ։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամանրամասնորեն առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Կատարի Էմիրը Թեհրան է ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնական հրավերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին Թեհրանի Սադաբադ համալիրում դիմավորել է Կատարի Էմիր Շեխ Թամիմ բին Համադ Ալթանիին։ Կատարի Էմիր Շեխ Թամիմ բին Համադ Ալթանիի գլխավորած քաղաքական և տնտեսական բարձրաստիճան պատվիրակությունը հինգշաբթի օրը ժամանել է Թեհրան, որտեղ կհանդիպի Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և Կատարի Էմիրի երկկողմ բանակցությունները երկու երկրի բարձրաստիճան պատվիրակությունների խորհրդակցությունը և համատեղ մամուլի ասուլիսին մասնակցությունը Կատարի Էմիրի Թեհրան կատարած մեկօրյա այցի ծրագրերից են։ Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական գերակայությունն է հայտարարվել հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, օտար երկրյա ցանկացած միջամտություն վնասում է տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին Կատարի Էմիր Թամիմ բեն Համեդ Ալ-Թանիի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է տարածաշրջանային խնդիրներին։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին Կատարի Էմիր Թամիմ բեն Համեդ Ալ-Թանիի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին հավելել է, օտար երկրների եւ արեմտյան երկրների միջամտությունը անվտանգություն չի կարող ստեղծել տարածաշրջանում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հավելել է, Յեմենի պաշարումը պետք է ավարտվի եւ այս երկրի ժողովուրդը պետք է որոշի իր երկրի ճակատագիրը։ Ռայիսին ասել է, Աֆղանստանի ժողովուրդը նաև պետք է ունենա համապարփակ կառավարություն, որը կարող է ներառել բոլոր քաղաքական եւ էթնիկ խմբերին եւ երկրում հաստատել կայուն անվտանգություն։ Ռայիսին ցավակցություն է հայտնել Պաղեստինցի լրագրող Շիրին Աբու Աղլայի նահատակության կապակցությամբ եւ ընդգծել, նման հանցագործությունները ոչ մի կերպ չեն կարող ապահովություն ստեղծել սիոնիստական ռեժիմի համար։ Սակայն դրանք կմեծացնեն հասարակության ատելությունը սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ։ Կատարի Էմիր Թամիմ բեն Համեդ Ալ-Թանին ասել է, տարածաշրջանում վեճերը լուծելու ճանապարհ չկա, բացի կառուցողական բանակցություններից։ Կատարի Էմիրն ընդգծել է, Իրան-Կատար հարաբերությունները ամուր են և հիմնված բարի դրացիության սկզբունքի վրա։ Իսկ Իրանի նախագահի վերջերս Կատար կատարած այցը կարևոր քայլ է երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդման ուղղությամբ։
Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի մաքսատան տնօրենը հայտնել է 1400 թվականին նահանգի մաքսատներից ոչ նավտային ապրանքների արտահանման 32% աճի մասին։ Ջուլֆայի մաքսատունն Իրանի խոշորագույն մաքսակետերից է, որն ունի ապրանքների մեծ պահեստներ։ Ջուլֆայի մաքսատունը երկաթուղային հարմարություններով Ջուլֆա Թեհրան և ԱՊՀ երկրների հարևանությամբ, ինչպես նաև Արաքս ազատ գոտու գործնեության շնորհիվ գտնվում է առևտրականների ուշադրության կենտրոնում։ Արևելյան ատրպատական նահանգի մաքսատան վերահսկիչ Լի Օրանգին ասել է 1400 թվականին նահանգի մաքսատներից արտահանվել է ավելի քան 2,334 տոննա ապրանք։ Նա հավելել է, նահանգի մաքսատներից արտահանման հիմնական ուղղությունները եղել են Թուրքիան, Իրաքը, Հայաստանը, Աֆղանստանը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Պակիստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Վրաստանը, Բուլղարիան և Իտալիան։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, այսօր իրանցի գիտնականներն ասելիք ունեն ծանր ջրի ոլորտում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին 5-7 օրը ռադիո դեղագործության դեղերը քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման մեջ մասնագիտացված սեմինարում ասել է, նպատակը ռազմավարական ոլորտում կարևոր ձեռքբերումների հասնելն է, որոնց դեմ են թշնամիները, իսկ այսօր ծանր ջրի ոլորտում իրանցի գիտնականները ասելիք ունեն։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, առանց ուշադրություն դարձնելու արևմուտքի ճնշումներին մենք կարողացանք շարունակել առաջ շարժվել ծանր ջրի և դրա հասնելու ուղղությամբ։ Առողջապահության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և ճառագայթների օգտագործման ոլորտներում միջուկային արդյունաբերության գիտնականների գործունեության վերաբերյալ Էսլամին նշել է, մենք ունենք միջուկային վառելիքի ցիկլը, ողջ ներուժը և մեր ստեղծած գիտական, գիտահետազոտական և արդյունաբերական կարողություններով շարժվում ենք մարդկանց և նրանց առողջությանը ծառայելու ուղղությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստան-Իրան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստակայացել է Երևանում, այս մասին լսենք Երևանից մեր թղթակցի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի համանախագահությամբ Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշել է, բարեկամ Իրանի հետ փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա կառուցված երկկողմ հարաբերությունները մեծ կարևորություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար։
Անդրադառնալով երկկողմ համագործակցությանը, ցանկային այն նշել, որ մեծապես կարևորում ենք էներգետիկ և տրանսպորտի բնագավառներում փոխադարձ պայմանավորվածությունների արձանագրումը, մասնավորապես գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի երկարաձգման, հյուսիս հարավ էներգետիկ քառակողմ կապի և Պարսից-Ծոց Սևծով միջազգային տրանսպորտային ենթակառուցվածքի կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Պետք է նշեմ նաև, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային կապի հաստատումը գտնվում է մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում։
Նիստի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանը հանդես է եկել ելույթով, որում մասնավորապես նշել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց հարաբերություններում մշտապես առանձնահատուկ կարևորություն են տալիս գործարարների միջև համագործակցության խթանմանը, և այս ուղղությամբ հատկանշական է, որ միջ կառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում նաև տեղի է ունենում հայ և իրանցի գործարարների համաժողով։ Վստահ եմ, որ տնտեսական այս կարևոր միջոցառումը ևս հարթակ կդառնա հայ-իրանական գործարար կապերի ընդլայնման և ամրապնդման համար։ Իրանի և Հայաստանի կառավարությունները որոշակի քայլեր են ձեռնարկում, որպեսի մոտ ապագայում մենք ականատեսը լինենք երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների նշանակալի բարձրացմանը։ Նիստի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Զոհուրին, ով նշեց. Ներկայում Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական հարաբերությունները զիջում են քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին։ Քաղաքական հարաբերությունների գերազանց մակարդակը խոսում է այն մասին, որ մենք պետք է տնտեսական հարաբերությունների առավել զարգացման մասին մտածենք։ Հատկանշական է, որ միջ կառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքում ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն ընդգծել է. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերն ամենաշատն են նվաստացրել ամերիկացիներին։ Բրիգադի գեներալ Ալի Ֆադավին հինգշաբթիօրեն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի կազմավորման առաջին իսկ օրվանից թշնամիները սկսեցին պատերազմել Իրանի ժողովրդի դեմ։ Գեներալ Ֆադավին հավելել է. Միջազգային նավագնացության օրենքների համաձայն նավերը կարող են ճանապարհորդել ցանկացած երկրի ափից մինչև 12 մղոն հեռավորության վրա, հաշվի առնելով դա, և որ Միացյալ Նահանգների ծովուժը նրանց ամենաբարձր ռազմական կարողությունն է համարվում, ամերիկացիներն ամենաշատ նվաստացման են ենթարկվել Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի կողմից։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալը նշել է. Եթե մենք կարողացել ենք շատ լավ արդյունքների հասնել պարտադրյալ պատերազմում, կարող ենք շատ ավելի լավ արդյունքների հասնել նաև գիտական ոլորտում։
Իրանում Ռուսաստանի դեսպան ասել է, որ դեռ հնարավոր է վերականգնել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը։ Լևան Ճագարյանը Ռուսիա 24-ին տված հարցազրույցում հավելել է, կրկին համաձայնության գալու հավանականություն կա, սակայն Իրանը պնդում է, որ հարգվեն իր կարմիր գծերը։ Նա ասել է, որ Իրանի և Վաշինգտոնի միջև Բրյուսելում շարունակվում են դիվանագիտական խորհրդակցություններն ուղղված ՀԳՀԾ-ի վերականգնմանը։ Ռուսաստանի դեսպանն ընդգծել է, Ջո Բայդենի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներում մեծ ճնշման տակ է։ ՀԳՀԾ-ի վերականգնմանը դեմ են ոչ միայն հանրապետական ընդդիմությունը, այլև մեծ թվով դեմոկրատներ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Էնրիկե Մորան չորեքշաբթի օր այցելել է Թեհրան Իրանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Վիեննայի բանակցությունները։
Սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ագրեսիայի նկատմամբ Լիբանանի ժողովրդի դիմադրությունը որակելով որպես օրինակ տարածաշրջանի ժողովուրդների համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Տարածաշրջանի տոկոն ժողովուրդը երբեք չի գնա Իսրայելի ահաբեկչական և մանկասպան ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով։ Իռնայի հաղորդմամբ չորեքշաբթի օրը կայացած հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդոլահյանը և Լիբանանի մշակույթի նախարար Մուհամմադ Ուասամ Ալ-Մորթեզան քննարկել են տարածաշրջանի վերջին զարգացումները, իսլամական երկրների միջև հարաբերությունների խթանումը ու երկու երկրի միջև համագործակցության զարգացումը։ Հանդիպմանը Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ Լիբանանը կարևոր տեղ ունի Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ, իսկ Իրանի ժողովրդի ու լիբանանյան բոլոր խմբերի ու ցեղերի լավ հարաբերությունները գալիս են հին ժամանակներից։ Նա հավելել է, չնայած արևմուտքի ճնշող պատժամիջոցներին, Լիբանանի կառավարության և ժողովրդի ցանկության դեպքում Իրանը պատրաստ է զարգացնել այդ երկրի հետ տնտեսական համագործակցությունը։ Հանդիպմանը Մուհամմադ Ուասամ Ալ-Մուրթադան, անդրադառնալով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Իրանի հատուկ դիրքին, ասել է, Լիբանանի կառավարությունը պատրաստ է ընդլայնել բարեկամական հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր բարեկամ ու եղբայրական երկրների, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Պաղեստինի Ջենին քաղաքում Ալ-Ջազիրա ցանցի թղթակցի իսպանությունը հետաքննելուց հետո Իսրայելի բանակը խոստովանել է, որ լրագրողը սպանվել է իսրայելցի զինվորների կրակոցի հետևանքով։ Ըստ Ֆարս գործակալության Հարեց Սորաթերթը 5-7 օրը հաղորդել է, որ Իսրայելի բանակը Աբու Աղլայի իսպանությունը հետաքննելուց հետո խոստովանել է, որ նա գնդակահարվել է սիոնիստ զինվորականների կողմից։ Հաղորդման համաձայն հետաքնությունները ցույց են տալիս, որ Դովտիվան գախնի ստորաբաժանման զինվորներից մեկը տեղակայված է եղել Աբու Աղլայի նահատակության վայրից 100-150 մետր հեռավորության վրա և ռազմական գործողության ընթացքում նրա ուղությամբ արձակել են տասնյակ փամփուշտներ։ Հարեց Սորաթերթը հաղորդել է, որ Դովտիվանի ստորաբաժանման զինվորների արձակած գնդակներից մի քանիսը դիպել են այն տարածքի հյուսիսին, որտեղ ներկա է եղել Շիրին Աբու Աղլան։
Դուշանբեում մեկնարկեց Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Չինաստանը դեմ է Հյուսիսային Կորեայի դեմ Միացյալ Նահանգների բանաձևի նախագծին։ Մակում Չինաստանի մշտական դեսպանը դեմ է արտահայտվել Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին Միացյալ Նահանգների բանաձևի նախագծին։ Մակի անվտանգության խորհրդի նիստում Չժան Ձյունն ասել է, թեև ամերիկյան կողմը բանավոր պնդում էր, որ ցանկանում է առանց նախապայմանի երկխոսություն վարել Փխենյանի հետ, բայց փաստորեն շարունակում է խստացնել պատժամիջոցները և ճնշում գործադրել Հյուսիսային Կորեայի վրա, ինչը ապարդյուն քայլ է։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները ձախողման մատնելով կորեական թերակղզու միջուկային ճգնաժամի կարգավորմանը նողված վեցակողմ բանակցությունները, անվամբ ամենակարևոր քաղաքական բանակցությունները, և օգտագործելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավորությունները, ընդունել է մի քանի հակահյուսիսկորեական բանաձևեր, որոնք ոչ միայն չեն նպաստել ճգնաժամի կարգավորմանը, այլև Հյուսիսային Կորեային ավելի ու ավելի են մտահոգել իր անվտանգության համար։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Նոզար Շաֆիին ասում է, Միացյալ Նահանգները ցանկություն չունի քաղաքական ճանապարհով լուծել կորեական թերակղզու միջուկային ճգնաժամը, քանի որ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը որպես կարևոր հնարավորություն օգտագործում է Հարավային Կորեայում և Ճապոնիայում իր ռազմական ներկայությունը շարունակելու համար։ Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացման Միացյալ Նահանգների նպատակներից մեկն է Չինաստանին ավելի ու ավելի շատ ներքաշել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ու հրթերային հարցի մեջ, Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Հյուսիսային Կորեան Պեկինի կառավարության աջակցությամբ կարող է շարունակել իր միջուկային ու հրթիռային ծրագրերը, և միաժամանակ Չինաստանին մեղադրում է Հյուսիսային Կորեայի պատժամիջոցները շրջանցելու մեջ։ Չինաստանը և Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի դաշնակիցներն են։ Վաշինգտոնը ձգտում է նաև միջազգային ճնշում գործադրել Պեկինի և Մոսկվայի վրա։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Աբոլֆաս Զոհրավանդն ասում է, «Փաստորեն կորեական թերակղզու հարցում Միացյալ Նահանգների համար գլխավոր դերակատարը Չինաստանն է։ Վերջին տարիներին երկու երկրի միջև քաղաքական ու առևտրային վեճերի սրումն ուղղակիորեն ազդել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային հիմնախնդրի վրա և խոչընդոտում է դրա լուծմանը։ Պեկինը նույնպես շատ հաշվենկատորեն այդ հարցն օգտագործում է որոշ հաշիվներ մաքրելու և Վաշինգտոնից արտոնություններ կորզելու համար»։ Հյուսիսային Կորեայի հրթերային փորձարկումները, որոնք ըստ Փխենյանի ուղված են Միացյալ Նահանգների և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների սպառնալիքների դիմաց կանխարգելի ճուժի հզորացմանը, պատճառ են դարձել, որ Միացյալ Նահանգները այն որպես կարևոր հնարավորություն օգտագործի Փխենյանի դեմ նոր բանաձևեր ընդունելու համար։ Անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգների կողմից նոր բանաձևի նախագծի ներկայացումն իրականում Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային և միջուկային ծրագրերի նկատմամբ Չինաստանի դիրքորոշման ստուգումն է, թեև Չինաստանի կառավարությունը իր շահերից ելնելով կողմ է քվեարկել Միացյալ Նահանգների բանաձևերի նախագծին։ Սա նշանակում է, որ կորեական թերակղզու ճգնաժամը նույնպես փոխզիջում է Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև, որովհետև Չինաստանը Միացյալ Նահանգների ամենամեծ և ամենակարևոր առևտրային գործընկերն է, որը չի ցանկանում որևէ կերպ խաթարել այդ հարաբերությունները։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով էր. Չինաստանը դեմ է Հյուսիսային Կորեայի դեմ Միացյալ Նահանգների բանաձևի նախագծին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20 րոպե, շարունակում ենք աշխատանքը եթերում։
Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք նոր հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորություններ փոխարինել լավ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելի խորհուրդներն ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժիշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք համեմատելու վատ սովորությունն ու դրանից ազատվելու ուղիները։ Այսօր քննարկելու ենք ևս մեկ վատ սովորություն՝ կողակցին ուրիշների հետ համեմատելու վատ սովորությունը։ Ինչպես սեփական անձն ուրիշների, այնպես էլ կողակցին ուրիշների հետ համեմատելը բացասական հետևանքներ է ունենում համատեղ կյանքի վրա։ Միացեք մեզ քննարկելու այս սովորության պատճառներն ու դրանից ազատվելու ճանապարհները։
Դժբախտաբար կանանց ու տղամարդկանց մեծ մասն իրենց կողակցիներին համեմատում են ուրիշների հետ։ Ոմանց կարծիքով դա իրենց կողակցին կստիպի փոխել իր վարքագիծը։ Սակայն այս սովորությունը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլ նաև բացասական մեծ ազդեցություն է ունենում թե կողակցի, թե զույգի հարաբերությունների վրա։ Ուրիշների հետ համեմատելը վիրավորում է դիմացինին ու նվազեցնում նրա ինքնավստահությունը։ Բացի այդ, դա սառնություն առաջացնում զույգերի հարաբերություններում, ինչը կարող է բերել ամուսնալուծության։
Մասնագետները կարծում են, որ ամուսնուն կամ կնոջը մեկ ուրիշի հետ համեմատելու պատճառները պետք է որոնել մանկության շրջանում։ Հնարավոր է, որ մանուկ հասակում տվյալ անձն անընդհատ համեմատվել է իր հասակակիցների հետ և այդ գաղափարը հաստատվել է նրա ենթագիտակցության մեջ։ Եվ մեծանալուն զուգահեռ նա սկսում է իր աշխատանքը, տունը, կնոջը կամ ամուսնուն և ծնողներին համեմատել ուրիշների հետ։ Նման մարդիկ երբեք գոհ չեն իրենց կյանքից, արտաքինից, աշխատանքից։ Նրանք ցանկանում են ամեն ինչում լինել գերազանց։ Կողակցին այլոց հետ համեմատելու ևս մեկ պատճառ կարող է համարվել հենց կողակիցը, նրա մոտ սեռական ցանկության զգացմունքների պակասը կամ նյութական վատ վիճակը։
Կողակցին մեկ ուրիշի հետ համեմատելու սովորությունը կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ զույգի համատեղ կյանքի վրա։ Կողակիցը անընդհատ համեմատվելու արդյունքում կարող է կորցնել վստահությունը, սարել ու ձանձրանալ հարաբերություններից։ Համատեղ կյանքում ամենակարևոր հանգամանքը փոխմբռնումն է ու շփումը, իսկ արտաքինը էական նշանակություն չունի։
Կողակցին ուրիշների հետ համեմատելով դուք նրան նաև ձեր համար անհետաքրքիր եք դարձնում, իսկ արդյունքում հարաբերություններում առաջացած սառնությունը ներառում է կյանքի բոլոր ասպեկտները, այդ թվում երեխաների դաստիարակությունը։ Համեմատվելու ժամանակ դիմացինը զգում է, որ ամուսինը կամ կինն իրեն չի ընդունում այնպես, ինչպես ինքը կա, և նրա համար ինքը հետաքրքիր չէ։ Արդյունքում նրա մոտ առաջանում է դեպրեսիվ վիճակ և հիասթափություն։ Երբեմն նման իրավիճակում անձը կարող է ի պատասխան համեմատության սկսել բողոքել իր կողակցի դեմ։ Նման իրավիճակն ընտանիքում վեճերյու տարաձայնությունների առաջացման պատճառ է դառնում։ Ամուսինները սկսում են օր-օրի ավելի հեռանալ իրարից։ Ամուսնու նյութական վիճակն ուրիշների հետ համեմատելու արդյունքում վերջինս կարող է դիմել ֆինանսական չարչարացված քայլի։
Համատեղ կյանքի վրա բացասաբար ազդող հանգամանքներից ազատվել միայնակ հնարավոր չէ, և երբեմն անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետի։ Ըստ օրև կներկայացնենք նման դեպքերի համար մի քանի օգտակար խորհուրդ։ Նախ անհրաժեշտ է որոշել սեփական կյանքից և սեփական անձի համար ակնկալիքների ու ցանկությունների մակարդակը, հետո գնահատել հնարավորություններն ու ցանկությունների խելամտությունը։ Եթե հնարավոր լինի ցանկությունները համապատասխանեցնել առկա իրավիճակին, մտահոգությունները կթեթևանան։ Կյանքում հստակ նպատակի բացակայությունը մարդկանց ստիպում է համեմատվել ուրիշների հետ, սակայն պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքն առանձնահատուկ է և չի կարելի թույլ տալ, որ որևէ մեկի կյանքն ազդի ձեր կողակցի հետ ձեր հարաբերությունների վրա։ Երբ որևէ մեկի ամուսնուն կամ կնոջը ձեր ամուսնուց կամ կնոջից ավելի լավն եք համարում, մտածեք, որ ցանկացած անձ ունի թե լավ, թե վատ հատկություններ, իսկ բացասական կողմերի վրա կենտրոնանալը կարող է դժգոհություն առաջացնել։
Լավագույն միջոցը կողակցի հետ սրտակցությունն է, քանի դեռ լիովին չեք հիասթափվել ձեր կողակցից ու շատ ուշ չէ։ Արտահայտեք նրա նկատմամբ ունեցած ձեր սերը, ասեք, որ գտնում եք և գնահատում եք նրան։ Իրականում ձեր խոսքերն են նրան ստիպելու ավելի լավ աշխատել ու ապրել, ոչ թե համեմատությունները, փորձեք ձեզ պատկերացնել նրա փոխարեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մեր միտքը մշտապես համեմատում է մեր կյանքի բացասական կողմերն ուրիշների կյանքի դրական կողմերի հետ։ Փոխարենը պետք է կենտրոնանալ կողակցի դրական և ուժեղ կողմերի վրա ու ավելի շատ մտածել սեփական կյանքի մասին, այն մասին, թե ինչպես եք միասին հաղթահարել դժվարությունները։ Մտածեք այն ամենի մասին, ինչ ձեր կինը կամ ամուսինն արել է ձեզ համար ձեր համատեղ կյանքում և նույնիսկ այն փոքր բաների համար, որ ձեզ երջանկացրել են։ Մտածեք ամուսնության սկզբում միասին անցկացրած ժամանակի, ճամփորդությունների և ուրախությունների մասին։ Այս մտքերը ձեզ դրական լիցքեր կհաղորդեն և դուք կսկսեք ավելի շատ հետաքրքրվել միմյանցով ու փոխել ձեր վարքագիծը։ Կենտրոնացեք այն դրական կողմերի վրա, որոնք ձեզ ստիպեցին որպես կին կամ ամուսին ընտրել ձեր կողակցին։
Երբ դուք ձեր ամուսնուն կամ կնոջը համեմատում եք ուրիշների հետ, նշանակում է, որ դժգոհ եք ձեր կյանքից և մտքում ավելի խտացնում եք գոյություն ունեցող ֆինանսական կամ զգացմունքային խնդիրների գույները։ Փորձեք շնորհակալ լինել համատեղ ապրելու բարիքի համար։ Գնահատելով կողակցին, դուք ավելի կմոտենաք նրան, իսկ ունեցածի համար գոհանալը եղածն ավելացնելու պատճառ կդառնա։
Համեմատությանը մյուս կործանարար ազդեցությունը նույն կերպ հակադարձելն է։ Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեր կինը կամ ամուսինը ձեզ համեմատում է ուրիշների հետ, իհարկե դա ձեզ հաճելի չի լինի։ Եթե համեմատում եք, որպեսզի պատասխանեք նրա կողմից ձեզ ուրիշների հետ համեմատվելու սովորությանը, դադարեք դա անել, որպեսզի ձեր կողակիցը նույնպես վերջ տա այդ սովորությանը։ Հակառակ դեպքում ձեր համատեղ կյանքում վեճերը կշատանան։
Դուք և ձեր կողակիցը պետք է միասին լինեք կյանքի բոլոր իրավիճակներում մինչև վերջին օրը։ Եվ եթե փորձում եք անընդհատ նրան համեմատել ուրիշների հետ, վիրավորում եք նրան և ստիպում մտածել, որ նա ձեզ հետ չի կարող ապահովության մեջ լինել, փորձեք օգտվել ինքդ քեզ ուրիշի փոխարեն պատկերացնելու ոսկե բանաձևը։
Իմա Մալին այս կապակցությամբ ասում է. Այն, ինչ քեզ համար ես ցանկանում, դուր կգա նաև ուրիշներին, սակայն այն, ինչ քեզ դուր չի գալիս, դուր չի գա նաև ուրիշներին, ուրիշների հետ վարվիր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ վարվեին քեզ հետ։
Եթե անգամ միայն այս կետին ուշադրություն դարձնեք, ձեր տունը կվերածվի խաղաղ դրախտի և կունենա այն խաղաղությունը, որին ձգտում եք։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսությունը։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Նուր 2 Արբանյակը ձայնագրել է ցամաքային կայանին է փոխանցել Բահրեինում տեղակայված Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի 5-րդ նավատորմի ռազմակայանի պատկերները։ Երեքշաբթիորեն Իրանի կապի նախարարն իր Instagram-յան էջում հրապարակել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Նուր 2 Արբանյակի կողմից արված առաջին պատկերները։ Սա վկայում է, որ իրանական արբանյակը դիտարկում է տարածաշրջանում ամերիկյան ուժերի տեղաշարժը։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ նպատակ ունենալով շահարկել իրանի քաղաքացիների որոշ խմբերի արդար պահանջներն ու երկրում անկարգություն հրարել, վերոնշյալ անձինք մուտք են գործել Իրան, որտեղ հայտնաբերվել ու ձերբակալվել են անվտանգության ուժերի կողմից։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ արտասահմանցի դավադիրները, որ վերջին տարիներին տարբեր սցենարներով փորձել են ապակայունացնել Իրանի հասարակությունը, չհասնելով իրենց նպատակին, Իրան են ուղարկել երկու փորձառու գործակալների ավելի կոշտ գործողություններով իրենց նպատակն իրականացնելու մտադրությամբ։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան կայքերում, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Միացյալ Նահանգները ապրիլ ամսին բյուջեի 308 միլիարդ դոլարի ռեկորդային հավելուրդ է գրանցել անցյալ տարվա այդ նույն ամսվա 226 միլիարդ դոլար դեֆիցիտի համեմատությամբ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Ուկրաինայի պարտքի բեռի թեթևացման օրինագիծ։ Իսկ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարել է, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում Իրան-Հայաստան երկաթուղային կապի հաստատումը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում։ Պան Արմենիա կետնետը նաև գրում է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության վարչության պետ Լեյլա Աբդուլեյովան ասել է, Փաշինյանի անհիմն մեղադրանքները կասկածի տակ են դնում Հայաստանի ձգտումը խաղաղության։ Հարգարժան բարեկամներ, Սեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանցի հանրահայտ կինոբեմադրիչ Ասխար Ֆարհադին մաս է կազմելու Կաննի միջազգային 75-րդ կինոփառատոնի գլխավոր մրցութային բաժնի ժյուրիի կազմին։ Կաննի միջազգային 75-րդ կինոփառատոնի գլխավոր մրցութային բաժնի ժյուրին այս տարի գլխավորելու է ֆրանսիացի դերասան Վինսենտ Լինդոնը։ Հիշյալ բաժնում մրցելու են 18 ֆիլմեր։
Ասխար Ֆարհադին նախորդ շրջանում իր «Չեմպիոն» ֆիլմով շահել էր Կաննի միջազգային կինոփառատոնի ժյուրի մեծ մրցանակը։ Գլխավոր մրցութային բաժնի ժյուրին որոշելու է, թե ովքեր են ստանալու լավագույն ֆիլմի ոսկե արմավենին։ Ժյուրի մեծ մրցանակը, ժյուրի հատուկ մրցանակը նաև լավագույն կինոռեժիսորի, կինոսցենարի, լավագույն դերասանի և դերասանուհու մրցանակները։ Կաննի միջազգային 75-րդ կինոփառատոնը տեղի կունենա մայիսի 17-ից 28-ի ընթացքում։
Ապրիլի 29-ին Թեհրանի ՀՄԱԿ-ի Խաժակ Արզումանյան ցուցասրահում 10 օր ցուցադրությունից հետո իր աշխատանքը ամփոփեց հայերը ցեղասպանությունից հետո թեման ներկայացնող կայան ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսն իրականացվել է ՀՄԱԿ-ի արվեստից միության ջանքերով ու նախաձեռնությամբ։
Միջոցառման ծրագրի հաղորդավար Էմիլ Սեթխանյանը, ներկայացնելով նախագծի հեղինակի կենսագրությունը և հղումներ անելով Էրհան Արիքի մասին թուրքական մամուլի անդրադարձին, հանդիսատեսին ներկայացրեց Կայան նախագծի իրականացման շարժառիթները։ Փակման ծրագրին, որին մասնակցում էին նաև պարսկախոս լուսանկարիչներ, մտավորականներ և բուհական շրջանակներ ու իրանագետներ, էկրանին ցուցադրվեց լուսանկարչի ողջույնի խոսքը, որը տեղի վրա թարգմանաբար ներկայացվում էր օրվա բանախոսի համալսարանի դասախոս Գրիգոր Ղազարյանի կողմից։
Էրհան Արիքը նշեց, որ նախագծի իրականացումն իր համար առավել կարևոր է դարձել, երբ անցյալի մասին իր ընտանիքի հիշողությունն է նրան ուղեկցել։ Էրհանը պատմեց իր տեսած երազը, որն ավելի շուտ զարթոնքի էր նման առերեսվելու իրական պատմության հետ։
Սեփական ժողովրդի ցավն իր մեջ գրող, արդարության պայքարի համար իր կյանքը տված Պոլսահայ լրագրող, Թուրքիայում հայերեն և թուրքերեն լեզուներով տպագրվող Ակոս Թերթի երջանկահիշատակ գլխավոր խմբագիր Հրանտ Տինքի կյանքն ու գործունեությունը կներկայացվի Հայաստանում։ Հրանտ Տինքի սպանության 15-րդ տարելիցին նրա կյանքն ու պայքարը ներկայացնող ցուցահանդեսը սկսում է իր ուղևորությունը Երևանից։ Հրանտ Տինք հիմնարկի նախաձեռնությամբ նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում մայիսի 7-ից իր դռները կբացի Հրանտ Տինք հոս և հիմա խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։
Հրանտ Տինք հիմնարկի Հայաստան-Թուրքիա ծրագրի համակարգող Թալին Այուզմեն Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է, որ ցուցահանդեսը Ստամբուլում Ակոս Թերթի նախկին խմբագրատան նրա սպանության վայրում հիմնված Հրանտ Տինքի 23.5 հուշավայրի քաղվածքն է և շարունակությունը։ Հուշավայրը, որն իր դռները բացել է այցելուների առաջ 2019 թվականի ապրիլի 23-ի և 24-ին, իր անվանումը ստացել է Հրանտ Տինքի հեղինակած ապրիլի 22.5 հոդվածից հրատարակված 1956 թվականի ապրիլի 23-ին Ակոս Թերթում։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունեմ ձեզ, սանգակային բարեկամներ։ Երևանի մետրոպոլիտենի Մարշալ Բաղրամյան կայարանում մայիսի 6-ին տեղի ունեցավ հայրենական մեծ պատերազմը և Երևանը խորագրով լուսանկարչական ցուցահանդեսի բացման արարողություն։ Լուսանկարներում ներկայացվեց Երևանը պատերազմական տարիներին, դրվագներ քաղաքային կյանքից, նամակներ ռազմաճակատից և հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների դիմանկարներ։ Երևանում Մոսկվայի տուն կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վահրամ Կարապետյանի խոսքով այս ցուցահանդեսով տրվեց մեկնարկը հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումների շարքին։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել է Երևանի բնակիչների կյանքը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, ինչպես են նրանք օգնել առաջին գծին, ինչպես են ապրել։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև մայիսի 31-ը։ Այն կազմակերպվել է Երևանի պատմության թանգարանի հետ համատեղ, Երևանի քաղաքապետարանի և Երևանի մետրոպոլիտենի աջակցությամբ, ասաց Կարապետյան։ Երևանում Մոսկվայի տուն կենտրոնի գլխավոր տնօրենը հայտնեց, որ հաղթանակի օրվա միջոցառումների շրջանակներում կանցկացվեն ֆուտբոլային մրցույթ, համերգներ, հիշատակման արարողություններ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Մարսելում։ Մեր միջոցառումների շարքը կավարտենք տոնական համերգով Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ կկատարի Դմիտրի Շուստակովիչի թիվ 7 Լենինգրադյան հերոսական սիմֆոնիան, որը գրվել է հայրենական մեծ պատերազմի շրջանում Լենինգրադի շրջափակման ժամանակ, նշել է Կարապետյանը։ Պատերազմի և զինված ուժերի վետերանների կոմիտեի նախագահ, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, լեգենդար հետախույզ գնդապետ Պետրոս Պետրոսյանը հպարտությամբ է հիշում հաղթանակի օրը։ 77 տարի է արդեն անցել, բայց մենք վետերաններս, ովքեր մասնակցել ենք հայրենական մեծ պատերազմին, հիշում ենք հաղթանակի օրը։ Այսօր արդեն 77-րդ տարին անընդ մեջ հպարտությամբ, ջերմությամբ, սիրով և հարգանքով նշում ենք հաղթանակի օրը։ Համոզված եմ հայ ժողովուրդի ուժի, հարգանքի, ջերմության շնորհիվ կշարունակի մնալ այն հաղթանակած ժողովուրդը, որը եղել է և միշտ, ասել է Պետրոսյանը։ Բացման արարողությունից հետո Երևանի պատմության թանգարանի աշխատակիցը հյուրերի համար անցկացրեց շրջայց, ներկայացնելով լուսանկարների պատմությունը։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առաջին անգամ Հայաստանում միևնույն հարթակում ներկայացվում են համաշխարհային խոշոր ու կարևորագույն մշակութային ֆենոմեններից մեկի իմպրեսիոնիզմի հայկական դրսևորումները, այդ երևույթի ձևավորումն ու զարգացումը, յուրատիպ փոխակերպումները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հայկական իմպրեսիոնիզմ ցուցահանդեսը, որի բացումը կայացավ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մայիսի 5-ին, ընդգրկում է 20-րդ դարի առաջին 3 տասնամյակներում ստեղծագործող այն նկարիչների աշխատանքները, որոնց արվեստում առանցքային կամ որոշիչ դեր է ունեցել իմպրեսիոնիզմը։ Երկու տասնյակ հեղինակների 70-ից ավելի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանք ընդգրկող հավաքածուն ամփոփում է անվանի այնպիսի արվեստագետների գլուխգործոցներ, ինչպիսիք են Գևորգ Բաշինջաղյանը, Եղիշե Թադեոսյանը, Վահրամ Գալֆեչյանը, Կարապետ Ադամյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Սետրակ Արաքելյանը, Երվանդ Քոչարը և ուրիշներ։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն և ցուցահանդեսի համադրող Մարինա Հակոբյանի խոսքով 2017 թվականին նմանատիպ ցուցահանդես մի փոքր այլ ֆորմատով կազմակերպել են Մոսկվայում ռուսական իմպրեսիոնիզմի թանգարանում։ Այս անգամ մենք մի փոքր ընդլայնեցինք ցուցադրությունը, ընտրության հիմքում դնելով հայկական իմպրեսիոնիզմ երևույթի դասական արվեստից ժառանգության հատկանիշը, նշեց նա։
Ավրորայի լուսաբացը վավերագրական անիմացիոն ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան տեղի կունենա անիմացիոն ֆիլմերի հեղինակավոր Աննեսի փառատոնում, որն անցկացվում է Ֆրանսիայում։ Կինոնկարը լիամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագրում է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։
Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Ավրորայի լուսաբացը, որի ռեժիսորն ու սցենարի հեղինակն է Իննա Սահակյանը, այն բացառիկ ֆիլմերից է, որն ամենաժամանակակից կինոլեզվով աշխարհին է ներկայացնելու հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական էջի, հայոց ցեղասպանության ցավը կրող Ավրորա Մարդիգանյանի հերոսական պատմությունը։ Ֆիլմը նկարահանել է Բարս Մեդիա ընկերությունը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնն այսուհետ հանդիսանալու է կինոարխիվների միջազգային ՖԻԱՖ ասոցիացիայի ասոցացված անդամ, ինչը կարևոր ու նշանակալի ձեռքբերում է կինոկենտրոնի համար։ Կինոկենտրոնի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ բարձր գնահատելով կինոկենտրոնի վերջին տարիների գործունեությունը, հայկական կինոժառանգության պահպանման, վերականգնման և հանրայնացման գործում ՖԻԱՖ-ի գործադիր կոմիտեն պաշտոնապես հաստատել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի անդամակցության հայտը 2022 թվականի ապրիլի 27-ին Բուդապեշտում կայացած կինոարխիվների միջազգային վարժողովի համակումարին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ներկայացնում էր կինոժառանգության բաժնի ղեկավար Վիգեն Գալստյանը, որը հանդես եկավ ամփոփ զեկույցով, ներկայացնելով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի արխիվային հավաքածուները, ֆիլմերի վերականգնման նախագծերը և հայ կինոժառանգության միջազգային հանրայնացմանը միտված մոտալու ծրագրերը։ Վահաժողովի ընթացքում կայացած աշխատանքային բազմաթիվ հանդիպումների շնորհիվ ձեռք են բերվել համագործակցության նախնական պայմանավորվածություններ մի շարք խոշոր հաստատությունների՝ Կալիֆորնիայի համալսարանի կինո և հեռուստատեսության արխիվի, Բոլոնիայի Իլ Սինեմա Ռետրովատո կինոփառատոնի, Լիսաբոնի և Տոլուզի սինեմատեկների, Էստոնիայի կինոթանգարանի, Բուլղարիայի և Ֆիլիպինների ազգային կինոարխիվների, Ջորջ Իստման թանգարանի և այդ կազմակերպությունների հետ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում վերաբացվում է Անվանի քանդակագործ Հակոբ Գյուրջյանի ցուցասրահը ամբողջովին արթիականացված նոր գույներով և ծավալուն ցուցադրությամբ։ Պատկերասրահում Հակոբ Գյուրջյանի ցուցասրահը բացվել է 2008 թվականին։ Քանդակագործի հավաքածուն շուրջ 500 աշխատանքներով ամբողջացել է 1958 թվականին Գյուրջյանի կտավի համաձայն նրա կնոջ Տատյանա Արաքելյանի նվիրատվության շնորհիվ։
Հակոբ Գյուրջյանի ցուցասրահում ցուցադրվում են մարմարից, կրաքարից, բրոնզից և նույնիսկ ամենակարծր բելգիական գրանիտից կերտված տարբեր ժանրերի 50-ից ավելի ստեղծագործություններ՝ դիմաքանդակ, անիմալիստական քանդակ, պատմական, դիցաբանական և այլ երկեր։ Ցուցասրահը բաց է մայիսի 6-ից։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։